Афоризам за данас. Nada Karadžić.
Došla neka čudna vremena. Tarzan sve više liči na Jane. Jane na Čitu, a Čita čita šta se piše po društvenim mrežama i krsti se.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Celokupna ljudska istorija može da se odredi kao borba dobra i zla. Zlo često pobeđuje, ali ipak privremeno, dok ne bude ogoljeno ili demaskirano kao zlo. Zato je zlo uvek sebe predstavljalo i predstavlja kao dobro. Mnoga zla počinjena su i čine se u ime dobra. Danas govorimo o dobru i zlu, o miru u svetu, a naš gost je Dragan Radenović, vajar, teoretičar, filozof. Dobrodošli na Gospu.
Bolje vas našao.
Povoda za naš razgovor ima više. Jedan je taj da ste bili zapažen učesnik na Srpskom filozofskom simpozijumu, upravo na temu dobra i zla, a drugi jeste orden koji ste upravo dobili od Ruskog fonda mira za mir i družbu. Ja vam čestitam na tom ordenu.
Veliko hvala.
I hteo bih da vas pitam za početak, možete li da nam kažete nešto o tome, o Ruskom fondu mira i o tome koji je povod bio za to. Čime ste to doprineli da vas ovaj dugopostojeći Ruski fond nagradi?
Pa osnovni vektor ove organizacije koja se zove Ruski fond mira ili Ruski međunarodni fond za mir u svetu jeste upravo to, da u svetu vlada mir, da mir kao ono što predstavlja dobro ne bude pobeđeno od strane zla, koje u svakom slučaju predstavljaju sukobi, a posebno sukobi ratnog karaktera. Ja sam ovaj orden od fonda ruskog fonda dobio zbog nekih mojih aktivnosti na temu pokušaja da se u miru stvori sinhronizovani pokret, sinhronizovana potreba za mirom baš na čitavoj planeti. Moj prijatelj, generalni sekretar Dečje zemlje M i generalni sekretar ambasade Dečje zemlje iz Međaša u Republici Srpskoj, jedan sjajan advokat, Dušan Tomić, je za vreme ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini spasao oko 50.000 dece. Bio u svim logorima tadašnjih zaraćenih strana, prošao Sodomu i Gomoru i sada je on taj humanista sveta koji nosi čitav pokret da se i ova specijalna operacija, kako se zvanično zove, završi u što bržem roku mirom i sa namerom da ipak deca koja najviše stradaju po raznim osnovama u takvim situacijama budu zaštićene u čitavom svetu upravo nekakvim mirom, nekakvim odnosima koji svet odraslih zaboravlja da je neophodan da bi generacije pred kojima je budućnost, koje u stvari predstavljaju budućnost planete, bile sačuvane i odrasle u duhu kojem smo mi imali šansu, mi posebno generacije posle Drugog svjetskog rata, da odrastamo i da zadovoljavamo sve svoje ljudske potrebe van ovih novonastalih, nažalost, koje pokazuju izvitoperanost čitavog sistema vrednosti.
Zanimljivo je da sama reč mir, to je posebno izraženo u ruskom jeziku, ali i srpski ako se gleda kroz starinu, pa se uzme recimo slovenska osnova, odnosno slovensko, staroslovensko značenje reči mir, u sebi sadrži značenje reči sveta, ali i mira kao spokoja. Možemo li na osnovu toga da kažemo da je zapravo cilj postojanja mira da bude mir?
Upravo tako. To je, znate nešto, matematičari bi rekli da na nekakav stepen enti govorite o jednoj vrednosti, govoreći o mnoštvu vrednosti koje sadrži ta osnovna, ta prvobitna vrednost. Tako i ovdje, kad je u pitanju reč mir ili svet, ili se ono ostalo što može...
Dobra je reč svemir u kojoj se baš izražava da, to sve i mir.
Da,
sve
to je svet. Da, to je kosmološki pristup čitavoj ideji o miru, o svetu zajedničkom. Inače, kosmos po značenju reči iz antičkog grčkog jezika znači dom, kuća. Ono okruženje u kome mi živimo, domovina u nekom širem smislu. Pa su odatle Rimljani, znate, prevodili to u patriju i mi u savremenim civilizacijama dalje razvijali tu ideju, ali u svakom slučaju kosmos je naš dom.
A kako vidite odnos onda rata i mira? Da li je nekada, nažalost, o tome su i pisali mnogi filozofi, ali šta vi mislite, da li je za mir nekada neophodan rat?
Vidite, rat i mir je vezani za naslov knjige koju je napisao jedan od najvećih moralista, ili možda čak posljednji savremeni moralista u miru ili u svetu, Tolstoj, Lav Nikolajević. On u ratu i miru bavi se odnosima za vreme najgorih sukoba koji su se tada dešavali u imperijalnoj Rusiji, a u svojoj Ani Karenjinoj, da bi dokazao koliko je važna moralna vertikala, suštinska moralna vertikala, on je zaljubljeni par, jednu ženu koja se zaljubila u Ronskog, koja je njega volela odjedanput, to se dešava ljudima u životu, on je nju bacio po točkove voze. Paradoksalno ili eto nekoj logici analognoj, i on je nastradao slušajući klopot točkova voza na željezničkoj stanici, da ga je njegova supruga našla, ali nije jednostavno želeo da opravda, pa čak ni tako čestitu ljubav kakva je bila Anina prema svom onome u koga je bila zaljubljena, već je u ime te vertikale stavio tako rigidan odnos prema stvarnosti.
Kako vidite ovo što sam napomenuo u uvodu emisije, tu borbu dobra i zla kroz istoriju, ali i danas? Odnosno, da li biste mogli da se složite sa tim da je teško nekada razlučiti šta je dobro, a šta je zlo, upravo zbog toga što se i dobro i zlo uvijek predstavljaju kao dobro. Nikada zlo neće za sebe reći da je zlo. Možemo uzeti brojne primjer Hitlera, na primjer.
Da.
On je sve radio u ime nekog dobra. Nikada on za sebe ne bi rekao da je neko ko čini zlo. I da je pobedio, verovatno bi bio i slavljen kao dobar.
To ne sumljivo. Pa u ostalom, te istine se nama sada ponavljaju, znate, te istine koje nam prikazuju stvarnost u kojoj živimo, govore o nekom vrhunskom dobru, najboljem dobru, a u stvari mi doživljamo kao zlo. Danas sam jutros sam našao na društvenim mrežama jedan ovako interesantan poziv, kaže jedan od učesnika u tim mrežama, struja će poskupiti, ali će biti jeftinija. A odgovaramo jedan drugi, kažu, jao, pa ja se radujem, iako sam tužan. Ili sam tužan, iako se radujem. Dakle, reč je o, znate, o paradoksalnoj situaciji u kojoj živimo. Jedan sociolog, psiholog, značajan, sada aktuelan u svetu, je napisao da ovaj svet živi u koncentracionim logorima, pozivajući se na ove, baš Hitlerove koncentracione logore, u kojima traju psihijatrijski slučaji. A čuvari i onaj glavni u tom koncentracionom logoru koju predstavlja država su u stvari oni koji rukovode tim logorima, odnosno tim državima. Predstaviti dobro zlim je moguće iz razloga jer je valorizacija vrednosti van svake sumnje došla u protivrečnost sama sa sobom. Ali postoji u osnovi, posebno u filozofiji ili u teologiji, jedan uslov kada se govori o zlu, da je nemoguće izbeći još jednu kategoriju značaja u tom kontekstu, a to je sloboda. Sloboda kao uslov svega što čovjek čini, dakle, kao uslov iz zla. E vidite, teolozi kažu i filozofi se sa time slažu da Bog nije dao čovjeku slobodu, on bi bio odgovoran za sve. Ovako, mi smo sami odgovorni za naše postupke jer ih sami biramo, mi sami se prema njima određujemo. Dakle, to jeste jedan povod za široku temu, široki razgovor u ovom kontekstu, ali evo, možda ima smisla jedan detalj, jednu anegdotu iz života Dostojevskog, da vam kažem. Dostojevski je dugo vremena se bavio upravo tim gromadama moralnim kroz ličnosti najobičnijih ljudi, podrazumevajući svoje prisustvo. On sebi nikada nije mogao da oprosti ubistvo svog oca. On oca nikada nije ubio, ali je unutra, u svojoj duši, u svom unutrašnjem psihološkom svetu, odlučio da ubije oca. I samo to je već dovoljno da se prihvati kao oca ubistvo. A nastavak te ideje o oca ubistvu, koja je inače aktuelna tema bila tokom čitave istorije, su najbolje govore odnosi među filozofima, da je svaki učenik gledao kako da ubije svog učitelja i neki čak baš i ozbiljan način kažu da je osnova svakog filozofa da smisli kako da ubije svog oca. Da je to u stvari konačni cilj da bi taj filozof stekao integritet na osnovu identiteta koji mu je njegov otac, duhovni otac, u ovom slučaju otac filozof, preneo i dao. Tako je bilo od Platona i Aristotela do, recimo, Sartra i Kamija. Svi su ovi nasljednici tako velikih mislioca i sami ogromni mislioci učinili sve da jednostavno izbrišu, da satru svoje prethodnike, svoje duhovne roditelje. To je možda onako u slučaju Nietzsche i Schopenhauera najdrastičnije, jer Nietzsche je bio taj slobodni jahač kroz polja ideja, dok je Schopenhauer, znate sami, bio taj mrzovoljni...
pesimista, recimo.
Jeste. I taj sukob govori o tome kako je evoluiralo na prvi mah zlo, ili kako je uopšte evoluirao sistem ideja od strane od strane učenika prema učitelju.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Draganom Radenovićem o dobru i zlu, pre svega. Vi ste rekli negde pred kraj prvog segmenta da je u osnovi zla sloboda. Može da se kaže onda da je i u osnovi dobra sloboda. Tu se može ući i u problem teodikeje, odnosno opravdanja Boga u tom smislu, ali i objašnjenje čoveka kao umnog bića koje zapravo da bi bilo umno mora da bude slobodno. Tako da mogli bismo da kažemo ukoliko čovek ne bi imao slobodu, ne bi ni bio čovek, odnosno ne bi postojao razlog njegovog postojanja, ne bi postojao taj smisao. Šta mislite o tome? Dakle, da li bi čovek mogao da egzistira kao čovek ukoliko bi mu bila oduzeta sloboda, a onda posledično tome bi činio samo dobro? Čovek koji čini samo dobro, da li bi bio čovek? Eto, to bi bilo pitanje.
Pa, nesumljivo ne bi. Ta dvojnost koja je bipolarnost u svakom slučaju koja postoji u čitavoj civilizaciji od nastanka ljudske vrste, za koju sad konačno znamo da je nastala ukrštanjem čoveka neolita i homo sapiensa, dakle dve vrste ljudi, je već tada bila uslovljena tom nekom dvojnošću. Ja govorim o fiziološkoj sad, ali nije samo o njoj reči, jer očigledno u nama teku tragovi i neolitskog čoveka, odnosno neandertalca, ne neolitskog čoveka, pardon, to je greška, nego neandertalca i homo sapiensa. Obojica su ljudi, i jedan i drugi. Interesantan je izvod, jedan koji može kao integral da bude interesantan, jednog našeg savremenika, francuskog filozofa, ne slučajno da je baš francuski filozof to osmislio, koji je rekao da, koji stvorio jednu novu kategoriju filozofsko mrzoljublje. Jacques Lacan umre negde 80. godina i to filozofsko mrzoljublje, koliko god da je neologizam, koliko god da je na prvi pogled neopravdano, govori u stvari opet o ovoj vrsti dvojnosti o kojoj ste vi sada progovorili. Sloboda kao uslov svemu, sloboda kao određenje čoveka, i to u apsolutnom smislu, ali zlo i dobro kao koje traži izvorište u slobodi. Ovde sada govorim i van sfere prihvatanja postojanja Boga i van sfere prihvatanja ovih drugih, svih mogućih postojanja drugih autoriteta koji su stvarali ovo što čemu ne znamo kako je nastalo i ne znamo objašnjenje čemu sve to se kreće. Očigledno govori o mrzoljublju, mada je mrzoljublje u stvari prevashodno vezano za filozofiju, ali nije samo u filozofiji prisutno, nego je prisutno u svim našim odnosima. Jedan Conte, ili kako se vezao rimski pesnik, kaže: ja te volim u svojim stihovima i zato te mrzim, a mrzim te zato jer te volim. To su odnosi u kojima mi živimo, odnosi dvojnosti, odnosi nekakve dvogubosti koja nam je neophodna da bismo u potpunosti osjećali kao integralni čovjek. Jer očigledno da sve ovo što mi sada prenosimo sljedećim generacijama je deo, sastavni deo našeg identiteta. Naše prethodne generacije su nam to preneli. Ali integritet koji mi stičemo, on mora biti u granicama moguće valorizacije vrednosti, bile one u okvirima zla ili bile one u okvirima dobra. Ja sam vrlo kratko poznavao Ivu Andrića, ali sam zapamtio jednu reč, a ono, na nju me podsjetio vaš prethodni urednik Malavrazić Đorđe, kada je u Herceg Novom govorio o zlu u likovima koji se nalaze u delima Ive Andrića i koliko je raskošno to zlo kod Ive Andrića. On je, dakle, sam umeo za sebe da kaže: kada nisam nesrećan, ja ne postoji. Znate, motivišući faktor, motiv da biste stvarali nekada mora biti onaj koji vas drži na ivici vašeg, da li jeste ili niste uopšte. Sjetite se Wittgensteina, on koji je fantastičan iskorak u sferi duha i uma našeg vremena uradio, objašnjava svom i učitelju Russellu i svojim prijateljima, kaže, često hodam po sobi držeći nož u ruci, želeći da prekratim sebi sve. Iz kojeg razloga? Iz tog razloga jer ne zna ko je njegova bliskovska predstavnica istog pola. Jednostavno ga je dovela u situaciju da razmišlja, pa da li sam ja čovek uopšte. Vidite sada određeno vreme posle njega, mi odjedanput imamo supremaciju tih ljudi koji su se pitali da li su uopšte ljudi sa takvim nekim opredeljenjima ili sa takvim nekim izletima, a mi sada smo, kažem, pod pritiskom onih koji smatraju suprematizmom sferu svog postojanja na način koji nas, makar nas koji roditelje koji imamo decu i unuke, zgražaju, koji omogućuju slobodu koju, naravno, na osnovu toga što ona posjeduje i određuje čoveka, oni koriste za nedefinisano dobro ili nedefinisano ili zlo. Dakle, konačna valorizacija vremena i odnosa, društvenih odnosa, u najširem smislu reči, nije izvršena. Nestali su veliki umovi, nestali su oni koji su bili dovoljno snažni da snagom svog duha usmeravaju duh množine.
Može to neka istorijska pravilnost da nekako duhovnost i umnost dođe do nekog svog vrhunca, kao što je, na primjer, u Antici došla kod Aristotela, pa dolazi do nekog opadanja. Možda mi sad živimo u tom vremenu opadanja u tom smislu. Kako biste odredili odnos znanja i dobra? Sokrat je verovao da čovjek ako zna šta je dobro, on će činiti dobro, ali kritikovan je zbog toga, već kod Aristotela se pojavljuju te kritike. Dakle, kako se može odrediti taj odnos, odnosno da li može biti tačno da čovjek, iako zna da nešto nije dobro, čini upravo to što nije dobro i na neki način suprotno onom zlatnom pravilu koje glasi učini drugome ono što želiš da se tebi učini.
Da, ovdje bi možda mala distinkcija mogla da se napravi između znanja i saznanja. Znanja kao fundus sa kojeg čovjek posjeduje da bi predstavljao svoj um sebi i oko sebe, i saznanja ono kao procesa u kojem se stiče to znanje, u kojem se na neki način ono pohranjuje gdje će biti upotrebljeno potom. Mene je uvijek zbunjivalo u svetu, posebno u kome ja živim, postojim i trajem, to je svet umetnosti, svet likovne umetnosti, konkretno svet skulpture, gdje ne možete neposredno povezati delo i čovjek. Znam neke profesore koji su sa mnom bili na fakultetu, stvaraoce, koji su, znate, talentovani, vrlo sadržajni, ljudi koji sa svojom, u konkretnom slučaju, skulpturom ostavljaju trag iza sebe, a koji su u pomerilima ljudskih vrednosti na najnižim mogućim granicama. Ne po mojim merilima, nego po opštim merilima. I to je vrlo česta situacija, posebno u svetu, ako smem po onom ruskoj definiciji intelektualaca. Znate, intelektualac je kategorija koji su ruski revolucionari smislili da bi napravili razliku između onih koji žele dobro svom narodu i onih koji upravo žele to neko i hedonističko, ali i dobro koje samo njima može služiti na dobro. Ja sam bio zbunjen takvom situacijom dok se čovjek konačno na to ne navikne, jel da? Naviknuti se nikad ne možete, ali dok ne dođete u situaciju da opravdavate ipak tragove ili da makar imate različite kriterijume u pogledu na takvu vrstu stvaraoca. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu je stecište sada ljudi apsolutno oprečnih vrednosti. Tamo izvršiti valorizaciju značilo bi ukinuti fakultet. Sa svim onim svojim odsecima, istorijskim, psihološkim, za psihologiju. Jer je prosto neopravdano. Nije moguće takve ljude staviti u model određenog karaktera. Tako da i ovo potvrđuje ono o čemu smo malo pregovorili, da je svako pojedinačno i skup u zbiru jedinstvo dobra i zla. I da je to u stvari izgleda vektor koji nekako kao tangenta izlazi iz jednog zatvorenog kruga u nove izazove. I tako se u stvari stvaraju ovi novi civilizacijski iskoraci ili avanture ili odiseje civilizacije pred kojima mi sad zapanjeni stojimo, ne znajući kuda sve ovo vodi. Ali problem je u tome što ne znamo ni ko to vodi, ni dokle će to stići. Ne umemo da se opredelimo prema svemu ovome što nam se dešava. Govorimo o situaciji opštoj u čitavom svetu i zato tražimo i pribežište. Izgleda su najsrećniji oni koji taj segmente teologije koja im je najbliža, vera u Boga koji im je najbliži, rešavaju tako što to prihvataju za a priori istine i u tim nekim, mora se priznati, ograničenim okvirima nastavljaju da prolaze kroz ovaj svet do, eto, konačno i do kraja. A ne treba zaboraviti da je na kraju svake slobode kazna. Kazna je rezultat svake slobode.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a mi razgovaramo sa Draganom Radenovićem o borbi dobra i zla. Kada dobro postane ideologija i kada u tom smislu biva nametnuto ili nametano drugima, može li se reći da onda zapravo teško može da bude uopšte dobro?
Aleksandre, vidite, vaša emisija Gozba polako poprima biološke karakteristike. Ona se do te mere nametnula svetu filozofije, svetu teologije, teleologije, svetu umnih ljudi, da onaj početak kog Agatona, dakle tog pesnika, tragičara koji napravio tu Gozbu, koju je poslao u dijalogu, naš prijatelj Platon ispričao nama, odjedan put to postaje sistem. Mnogi ljudi počinju da razmišljaju zahvaljujući upravo ovoj emisiji koja se zove Gozba. Mnogi mladi studenti ili oni srednjoškolci u gimnaziji koji se spremaju za ovu vrstu naučnih disciplina ili šire od naučnih disciplina, pa sad čak i umetnosti se pozivaju ponekad na zbivanja u ovoj emisiji koja se zove tako. Dakle, Gozba.
Hvala vam na tim rečima, ali ja se nadam da ne preterujete u tome.
Pa ne preterujem, ali ne znači da bi ovo trebalo da bude prihvatanje samo dobre strane emisije. Prosto postoje objektivne strane emisije koje bi trebalo, o kojima bi trebalo povesti računa, jer Platon je u stvari skriboman Agatonove ideje. A jedan drugi, pa i on je skriboman, iako je dosta toga izvornog iskoristio iz svog okruženja, to je onaj lovčanski tajnovidac koji na jednom mestu u svom delu kaže: junaku se često puta hoće vedro nebo nasmijat grohotom. Toliko je to, znate, odjedan put ogroman kosmos, ogroman svemir pred vama, vedro nebo nasmijat grohotom. Ko se tu kome smeje? Ko smo mi odjednom, a ko je ta suština stvarnost u kojoj smo mi? To je ono što ja mislim da je prevashodno uloga i prevashodno cilj ovome što ste vi vrlo mirno i uporno uspeli da dobijete i da iznesete na neki način svojim umnim plećima do evo ovog našeg konačno sada susreta i svih susreta koji nailaze, jer i Platon je plećat. I Platon je u stvari širo kao svaki Plato. Njemu je to dao njegov učitelj u gimnaziji. Tamo
to mu je nadimak, fizičke, da, to sam malo zna.
Zato što je bio jedan atletski tip, kako bismo ga mi danas definisali. Ali njegova ta širina nije samo, Platon nije zato što je bio samo građen tako kao snažan atleta, već zbog toga što je snaga njegovog duha, snaga njegovog uma bila veličanstvena. Pre svega je bio spreman da odustane od svojih ideja. Zamislite, njegov učenik opisuje stvarnost stvari u stvarnosti, a on se bavi idejama tih istih stvari u nekim drugim relacijama. Zamislite koliko je težak bio taj sukob između te dvojice umnih ljudi. Ili kao što sada imamo jedan metodološki apsolutni apsurd, gde nauka od svog prapočetka, od prvog početka uzima redukcionizam za osnovnu metodologiju istraživanja onoga što je predstavio njen cilj, predmet istraživanja. Redukcionizam. Nama odmah logično dolazi da se znači da od nekog zajedničkog zaključka dolazi induktivno posle toga. Dakle, od tih nekih detalja do indukcije. Sada smo baš ovako malo razgovarali iz onog vremena 5. veka, kada su onaj Parmenidi, te velike vrednosti uma koje su dale zadatke svim potonjem generacijama.
Kao da su postavili u tom petom veku pre nove ere temelj i Parmenid koga ste spomenuli i Heraklit i Pitagora. Atomisti posebno, malo pre smo spomenuli da se cela nauka današnja zasniva na atomizmu i ja bih rekao, nije rekla ni ne govori danas ništa više u substancijalnom smislu od onoga što su rekli demokrati.
Apsolutno se sa vama slažem i to je nekako teza mog duhovnog postojanja, znate, da prepoznavajući u njima ono što je zadato, što je zadatak za sve nas, nekako mi je lakše da se osvrćem i na stvarnost oko sebe. A kada je nauka u pitanju ova najsavremenija, u srpskom krivaku u klubu realizovanih ljudi da se zajedno postojimo i družimo se i tamo, imamo Vlatka Vedrala, našeg prijatelja koji se bavi kvantnom fizikom, koji ne prezao toga da prizna da je kvantna fizika postala vera. Da odjedan put je to, sada se tu desilo salto mortale. Od tog induktivnog principa, da deleći do najmanjih sitnica određenu stvarnost, određenu stvar, sada vi zaključujete o toj stvari deduktivnim sistemom. Znači, verujete da je to tako. Nauka je postala vera. Zamislite taj, kakav je taj tek se turbulentni događaj desio i to na mestima gde pokušavamo da ustanovimo odakle smo, ko smo, kako smo nastali tamo u Cirihu, onom čitavom njihovom projektu koji traje, koji su zaustavili da ne bi bilo suvišnih odgovora na jasna pitanja. Nije problem tražiti odgovore, problem je naći odgovarajuće pitanje da bi iz tog pitanja mnozini bilo jasno kako se dolazi do krajnjih rezultata. Jer i ono što smo malo pre rekli o slobodi, da je krajnji cilj, krajnji doseg svake slobode kazna. U svakom čušaju, šta god da uradite, da ste slobodu izabrali kao mogućnost da bi se to desilo, bilo to dobro ili zlo, kazna je ono što vas određuje. Tako da i kada je Hitler u pitanju, kada su u pitanju novi Hitleri, kada su u pitanju te uslovno demokratske strukture koje po svetu prave ovaj dar mar, svi će oni završiti kaznom ovog ili onog karaktera. Kazna je u stvari kao i kriza, tačka u kojoj dolazi do novog kvalitete. Često spominjamo ovog René Thoma, francuskog matematičara koji je stvorio teoriju katastrofa. U našem jeziku bi se ona zvala teorija naglih promjena. Da se u određenoj tačci, to je ta kritična tačka, desi neophodan i dovoljan broj promjena koji dovodi do katastrofe, odnosno do nagle promjene. To ne oslobađa, niti afirmiše ma koju od ove dve moguće strane slobode, dobro ili zlo. I mi kada smo ove godine bili u Trebinju, moj cilj je bio da na neki način zajednički imenitelj onom mom izlaganju kao potka zlu bude nametnuto pomalo ili apostrofirano u većoj meri umetnost, i to vizualna umetnost, kao mogućnost prepoznavanja onoga što nam preti. Jer mi sada opštimo u svetu u najvećoj meri jezikom vizualnih komunikacija. Sve ove društvene mreže, televizije, sve ovo što se dešava na malim i velikim ekranima, billboardovima, u horizontalnoj nekoj signalizaciji na putevima. Dakle, sve to što se dešava u sredstvima javnog informisanja jeste u stvari jezik vizualnih komunikacija koji neposredno utiče na naš mozak i neposredno ostaje zapamćeno u spremištima mozga koja mi, nažalost, zbog velikog broja i neselektivnog primanja, a ne možemo selekciju napraviti jer se nismo pripremili za to, prizivamo u svest onda kada nam treba, ali sada, nažalost, već možemo to da konstatujemo, nažalost, kažem, prizivamo u svest i ono što nam ne treba. Tako da nemamo selektivni prijem, niti imamo selektivno buđenje onoga što je zapamćeno.
I za kraj emisije možete li da nam kažete da budemo donekle i aktuelni u ovoj situaciji koja se trenutno odigrava, možemo reći u svetu, da je u pitanju neka vrsta globalne promene, da se stvari menjaju i postavljaju se neki drugi temelji u odnosu na one koji su postojali do sada. Može li u ovoj situaciji, ako bismo je odredili kao neku borbu dobra i zla, ma ko predstavlja dobro, a ko zlo, da pobedi zlo?
Pa evo, ja se nadam da to nije moguće. Ja sam optimista. Ali ono što me navodi na, da budem veoma oprezan, jeste da je jedan frontalni napad koji traje već otprilike najmanje 30 godina. Pretpostavljam da je to i duže, nego ja pre 30 godina nisam pratio to. To je frontalni napad na Kanta. Toliko se knjiga i mislilaca pojavljuje sada koji govore o tim fundamentalnim greškama koje je Kant stvorio pozivajući se na unutrašnji čovjekov svet, na sebe, na nas, na tu jednost koju mi predstavljamo. I mislim da je neophodno da se pojave generacije mladih filozofa, generacije mladih mislilaca, mladih teologa, naučnika koji će u tom krugu multidisciplinarnih istraživanja biti zajedno i da je pred njima odgovor na pitanje da li je moguće da zlo pobedi. Zlo ne može pobediti zbog suštine, jer zlo ima kraj. Zlo iza sebe ima tačku. Dobro nema. Dobro je ono kao konačno, eto tamo kada uzimamo naforu posle liturgije, koje se deli svima prisutnima u meri da onaj sam uzme koliko misli da mu treba. Ja verujem u dobro.
I da za kraj ja dodam sokratovski božanski poredak stvari ne dozvoljava da bolji strada od goreg. Hvala vam što ste bili danas na Gozbi.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Draganom Radenovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas i ovaj put Aleksandar Lukić. Thank you.